صلی علی رسولنا صلی علی محمد
صلی علی رسولنا صلی
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اذان
اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
اللہ تعالیٰ کے فضل سے
علیف ام ٹکوف ایدہ اللہ تعالیٰ بن حسر عزیز نسے مقوامبا کو فضیل دا منیزی مونگو ہاپا لیو جرمنی اجتماع یا خدا مل احمدی یا انعانزا نویلے ویلے اجتماع یا لجنہ مائل پی انعانزا نوکو انگریزا اجتماع یا خدا مل احمدی یا انعانزا vile vile katika nchi mbalimbali mikutano na ijtima zinafanyika leo Mwenyezi Mungu afanikishe ijtima hizi zote kwa fadhila zake kila anayehudhuria apate baraka sana katika ijtima hii na aweze kutekeleza lengo la ijtima hii Mwenyezi Mungu alinde kila anayehudhuria ijtima hii alinde katika shari ya wenye husuda na shari ya wapinzani kwa fadhila za Mwenyezi Mungu kila siku tunaona jumuiya inaendelea kupata maendeleo na kadri maendeleo yanapatikana katika kila inchi ya dunia wenye husuda na wenye shari wanapatikana na wenye na kuongezeka kwao hawa watu wenye shari na wenye husuda ni dalili kwamba kwa fadhila za Mwenyezi Mungu jumuiya inaendelea kupata mafanikio na maendeleo duniani basi hawa wapinzani na hila za maadui ni dalili ya kupata maendeleo na mafanikio ya jumuiya na maaminio anahatakiwi awe na wasiwasi ndio kama kuna wasiwasi au kama kuna fikira au maaminio anaweza kuwa na fikira ni fikira hii kwamba isije imani yake ipungue isije ucha Mungu wake usipungue mpaka sinama la salatu wasalam amesema ikiwa mtu amesimama baada ya kupata wema na ucha Mungu hii pia ni hatari kwa ajili yake na kwa sababu mtu akisimama anaanza kuanguka chini basi kina baba wetu na kina mama wetu watoto wetu na wakubwa wetu vijana wetu na wazee wetu wanatakiwa waangalie mdui ambaye anawazuia kupata maendeleo katika ucha Mungu na kupiga hatua mbele katika wema. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema kwamba nasihi jumuiya kwamba nyinyi msijali upinzani wa maadui, bali mupate maendeleo katika wema na ucha Mungu, ndipo Mwenyezi Mungu atakuwa pamoja nanyi, na wale ambao ni maadui Mwenyezi Mungu atawakamata mwenyewe. Anasema inna Allaha ma'al ladhina taqaw wal ladhina hum muhsinun, yani Mwenyezi Mungu bila shaka anakuwa pamoja na wale wanamcha Mwenyezi Mungu na wanafanya wema. Takwa me hamare kadam aage badh rahe hain, basi ikiwa tunaendelea kupata maendeleo katika ucha Mungu na katika wema, mdui hawezi kutupatia hasara yoyote. Takriban zaidi ya miaka 100 na robo tunaona kwamba hivyo ndivyo inavyotokea, na kila mwanajumuiya anashuhudia hivi, na sisi tumeshuhudia hivi katika maisha yetu kwamba mdui aliwaua wapendwa wetu wachache. Na aliyanganya mali yetu, lakini unko Allah Taala ki wale wanajumuiya waliouawa, wao kwa kupata ridhaa ya Mwenyezi Mungu walipata maisha ya milele, wakawa pamoja na wale ambao wanapata maisha ya milele. Na upungufu wa mali pia Mwenyezi Mungu aliondoa, na wengi miongoni mwenu ni mashahidi. Na kwa sababu ya adhabu hii ya jumuiya inaam zilizopatikana kutoka kwa Mwenyezi Mungu, hakuna hisabu yake. Ikiwa tunatakiwa tuwe na fikira, basi hatutakiwi tuwe na fikira ya hila za maadui, bali tunatakiwa tuwe na fikira ya kupata ridhaa ya Mwenyezi Mungu, na ucha Mungu wetu isije ukatoka mikononi mwetu, isije upungufu upatikane. Ikiwa sisi tutakuwa karibu na Mwenyezi Mungu, maombi yetu yatavuta fadhila za Mwenyezi Mungu. Na kama aliyosema Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Mwenyezi Mungu mwenyewe aliwakamata maadui na anawakamata. Pamoja na hii maadui kwamba wanapiga kelele sana na wanafanya upinzani dhidi ya jumuiya kwa kutumia magazeti na TV, na kwa kufanya hivi upinzani unafanyika duniani kote, lakini upinzani huu unasababisha kutambulisha jumuiya. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam pia alikuwa akisema kwamba sisi pia hatujui kwamba namna gani ujumbe wetu unafika. Katika kikao kimoja Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alisema watu wanajiunga na jumuiya hii kwa wingi sana, kwa kidhahiri hatujui sababu yake ni nini. Sisi hatujui ni nani ambaye anafikisha jumbe wetu, bali ni hii ni kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Na kwa sababu ya mvuto huu wanavutika na wanajiunga na jumuiya. Amesema Mwenyezi Mungu ameweka mvuto huu mahali ambapo Mwenyezi Mungu anataka kufikisha ujumbe huu, ujumbe wa jumuiya ameweka mvuto sawa na hali ile. Na watu waliutika kwa kusoma vitabu vya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na wengine waliutika kwa kusikia ujumbe wake kwa kuwapitia wabashiri na walimu. Na watu wengine kwa kuona hali ya imani yao, Mwenyezi Mungu aliwaongoza na anaendelea kuwaonyesha njia za njia ya mwongozo. Ni watu wa aina hii ambao wamejiunga jumuiya, wamejiunga jumuiya kwa kupata ujumbe. Mwenyezi Mungu anafanya mpango wa mwongozo wao, na wao wanavutika kwake, na walivutika wakati wa sinama la salatu wa salam, wakati sinama la salatu wa salam alipokuwa hai, na leo pia watu wanavutika wakati ujumbe wake unafika duniani. Na wale wenye tabia nzuri wanafanya maombi, wao pia wanavutika. Na hii pia ni dalili ya ukweli wa sinama la salatu wa salam. Mvuto huu Mwenyezi Mungu ameweka mpaka leo. Hata leo pia Mwenyezi Mungu anafanya mipango ya kuwavuta watu kwa sinama la salatu wa salam. Kwa pamoja na hii kwamba upinzani unaendelea kuzidi na watu wanaendelea kujiunga kwa wingi katika kikao kimoja, sinama la salatu wa salam, kwa kueleza hali ya upinzani na Mwenyezi Mungu anasema nini, alisema: leo usiku nilipata ilham, inna firauna wa hamana wa junuduhuma kanu khatein. Alisema nilipata ufunuo huu, maana yake ni kwamba nitadhihirisha kwamba Firaun, yani wale ambao wana tabia ya Firauni na wa Haman, na wale ambao wana tabia ya Haman na wenzao ambao ni kundi lao, hao wote ni wenye makosa. Kwa kueleza tafsiri yake sinama la salatu wa salam, alieleza hivi pale katika kikao kile kwamba Firaun na wenzake walikuwa na yakini hii kwamba wana wa Israeli wataangamia, na alifikiria kwamba atawangamiza, lakini Mwenyezi Mungu amesema kwamba wao walikuwa wenye makosa. Vile vile kuhusu jumuiya hii, maadui wanasema kwamba jumuiya hii itaangamia, lakini lengo la Mwenyezi Mungu ni lingine. Basi watu wa dunia wawe katika serikali au idara mbalimbali, hawawezi kuangamiza jumuiya. Walikuja mafiraoni wa Haman wakubwa, na wote walikufa bila kupata mafanikio. Walikuja wenye husuda sana, na wao walijiunguza katika moto wa husuda yao. Wenye shari wengi wanakuja, lakini wanakamatwa na shari yao wenyewe. Naeleza fadhila za Mwenyezi Mungu kwamba namna gani Mwenyezi Mungu anawaongoza watu. Sinama la salatu wa salam pia alisema kwamba sisi hatujui ujumbe unafikaje, na mifano yake inaonekana siku hizi pia, na mifano yake ni chungu mzima. Katika mifano hii chungu mzima, na katika matukio haya nimechagua mifano kadhaa naweka mbele yenu. Hifeza Masahe, mwenyeji wa Falastin, anasema katika ndoto yangu ya utoto wangu, Mtume sallallahu alaihi wasallam alinibashiria kwamba utakuwa askari wa Imam Adi la salatu wasalam. Siku moja niliona channel moja ya Wakristo walikuwa wanamtukana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Nikaanza kutafuta channel ya Kiarabu, labda jibu lake litapata, lakini kule nilikuta kwamba watu wanaongea kuhusu uchawi na kuhusu mambo ya unafiki badala ya kuwajibu wale wa Kristo. Baada ya muda kidogo, muda mfupi, kwa bahati nzuri nikapata MTA. Kwa kuangalia nikahisi kwamba hawa ni watu wa kweli. Kisha nikaanza kuangalia MTA kila siku. Channel hii ilinitetemesha sana, na sasa nimeshapata ukweli. Nataka kujiunga na jumuiya, tafadhali kubali baiti yangu. Kisha ndugu yetu Ahmed Ibrahim Saheb ni rafiki yetu wa nchi ya Arabuni, anasema nikaangalia MTA mara, na mwanzoni ilikuwa na wasiwasi kidogo, lakini polepole nilianza kupata mwongozo na nilifanya istikhara, nikapata jibu, innal lazina yubayunaka inma yubayunallah. Familia wanapinga jumuiya hii kwa sababu wao wapo chini ya athari ya mamula. Naomba mniombee nipate mwongozo na familia yangu pia. Kisha Muhammad Abdul Ati Saheb wa Misri anasema kwamba miaka miwili iliyopita nilikuwa natafuta channel na nikapata MTA, na kwa kuangalia MTA nikashangaa na kwa kusikia tafsiri ya jumuiya nilianza kufikiria. Niliendelea kuangalia vipindi vya mamula wengine pia, na nikajua kwamba ukweli ulifichika na Islam sahihi ni ile ambayo umnaeleza. Kwa Mwenyezi Mungu akaniongoza, mimi ni Muislamu wa kawaida. Familia, watu wa familia wote ni wapinzani na hawataki kunisikiliza, na wapo chini ya athari ya mashehe. Naomba uwaombee hawa wote, Mwenyezi Mungu atimize matamanio yake mazuri. Kisha ni Astisa wa Misri anasema kwamba baada ya kujiunga niliona kwamba nimezaliwa mpya, na tunaishi katika zama ya sinama Mtume sallallahu alaihi wasallam, na tulikuwa hatuelewi kuhusu kifo cha Isa alaihi salatu wasalam, lakini sisi tulipata uhakika wake katika jumuiya na mashehe wakaanza kutupinga. Sisi tuna nyumba kubwa sana, na tulikuwa na hamu kwamba tubadilishe nyumba hii katika misikiti, lakini Mwenyezi Mungu alikuwa hataki. Lakini sasa inshallah taala tutabadilisha nyumba hii katika msikiti na tutampatia jumuiya. Mashehe wanajaribu kuturudisha nyuma na kubadilisha mali yetu. Tulifanya istikhara na nikapata jibu kwamba hawa ni maadui na wapinzani wa sinama la salatu wasalam. Kwa kuangalia MTA, sisi tulikuwa tukifanya muhadhara na watu na tulikuwa tukijibu maswali yao, na tunawajibu na tunawahubiri. Na niliwahi kufungwa jela katika njia ya Mwenyezi Mungu. Masheikha walipeleka shutuma za uongo, na nilipata udhia sana katika jela na nikawahubiri. Huzuri anasema pande moja alikuwa alikuwa anapigwa na upande mwingine alikuwa anafanya mahubiri, na anasema kwamba kwa kusikia yule askari mmoja akasema kwamba mimi kwa kusikia dalili zako nimeamini kwamba Isa amekufa. Na kisha akauliza kuhusu jihadi, na akasema sisi tunaamini jihadi ya kujilinda. Na angalieni lengo lao lilikuwa kuwapoteza katika jumuiya, lakini wao, lakini yeye mwenyewe alipata athari kwa sababu ya mahubiri yake. Na hii ni athari ya mafundisho ya Sayyidina Rasulullah sallam. Anasema kwamba yule askari akauliza maswali kadhaa kuhusu jumuiya na kuhusu wanajumuiya wa Misri, na akaniuliza kwa nini unafanya mahubiri. Nikasema mimi sifanyi mahubiri mimi mwenyewe, bali mtu anaponiuliza lazima nitamjibu, kwa sababu mwanajumuiya hasemi uongo. Hii ni sifa maalum ya manajumuia na ni dalili ya Ahmadiyya. Uongo unasemwa duniani. Katika hutuba ya Ijumaa iliyopita nilieleza vizuri, sisi tunatakiwa tukumbuke kwamba tulinde sifa zetu, sifa yetu hii, na tusiache sifa yetu. Wanajumuia wapya wanaweka kipimo hiki ya imani yao kwamba hawatasema uongo katika maisha yao, kwa sababu baada ya kujiunga na Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mabadiliko yanayotakiwa yapatikane yanaweza kupatikana wakati mtu anaposema kweli katika mambo yake yote. Basi hii ni sifa na dalili ya manajumuia, anatakiwa alinde kwamba manajumuia hasemi uongo. Anasema yeye akasema, yani watu wa polisi wakasema, ukiendelea kufanya mahubiri sisi tutakuadhibu kwa shutuma za kwamba una bomb. Akasema kwamba mimi sina wasiwasi, na wakamwambia mke wangu kwamba umedanganywa na mume wako, amekudanganya umejiunga na jumuiya. Lakini mke wangu alikuwa ameimarika sana katika jumuiya, akasema kwamba mimi nilitangulia kujiunga jumuiya. Kwa hiyo mabadiliko yaliyopatikana katika imani yangu baada ya kujiunga na jumuiya, hii ni ya aina yake. Usama Sahib Aljazara anasema kwamba miaka miwili kabla nilikuwa sijui kusujumuia, mtoto wangu akaniambia kusuamtia, lakini si nikadharau. Baadaye nilipata matatizo nyumbani kwangu, ndipo nikaanza kufikiria kuhusu maisha ya manabii. Nikaangalia MTA na nikaona kwamba ni haki mafundisho yenu na tafsiri yenu ili leta athari sana moyoni mwangu, na nikasoma tafsiri kabir pia, na nikaanza kufanya mahubiri na nikapata upinzani. Niliposoma kuhusu maisha ya manabii nikakuta upinzani ulipatikana wakati wao pia. Anasema tafadhali kubali baiati yangu, nitajaribu kutimiza masharti yote ya baiat. Kisha ni Tayyib Sahib wa Morocco anasema kwamba, kwa kueleza historia yake, anasema ikiwa isingekuwa TV channel Hayati wa Kristo nisingejiunga na jumuiya. Maelezo yake anasema ni hivi kwamba, nilikuwa naangalia kwa muda mrefu channel yao hii na nilikuwa nikihuzunika sana kwa shutuma zao, na kwa kuona hali ya Waislamu kwamba wao walinyamaza, waliku hawajibu, na nilikuwa nikihuzunika sana. Siku moja nilikuwa natafuta channel mbalimbali, nikapata MTA. Huzuri anasema huyu anaishi katika nchi ya Spain, na yeye anasema kwamba mimi siangalia channel ya Hotbird, lakini kwa bahati nzuri nikapata MTA na muhadhara ulikuwa unaendelea dhidi ya Wakristo, na nikafurahi sana kwamba nimeshapata lengo langu. Baada ya kuangalia muda mfupi nikapata utulivu. Sasa natuma barua yangu ya bayet. Mimi sasa sitaamini historia ya majini na nini ya hawa mashehe na tafsiri zao, sitakubali sasa. Sasa na chukia tafsiri zao, ilhali kabla ya kujiunga na jumuiya nilikuwa nikisifu sana mashehe hawa. Kisha Sheikh Abdullah Saib anasema kwamba, naangalia vipindi vyenu, na napenda sana tafsiri zenu na mafundisho mnayoeleza. Na katika tafsiri za maulama kuna mambo ya kuchekesha na kuna mambo dhidi ya akili. Kwa mfano kuhusu majini, wanasema kwamba wao wanawakamata watu na majini hawaonekani. Nilikuwa nikikataa fikira hii, lakini Huzur anasema kwamba Ahmadiyya ambao hawajui vizuri mafundisho ya jumuiya, hasusan kina mama, wao pia wanakuwa na imani ya hii, ingawa wanakuwa wachache ambao si wasomi, ni majahili. Nimesikia kwamba hapa pia wapo. Hao wote wanatakiwa wakumbuke kwamba kila mwenye akili anakataa kwamba jini si kitu chochote. Anasema kwamba siku moja nikamwambia ofisi wangu kwamba Adam alikuwa si mtu wa kwanza, kwa sababu malaika waliposema kwamba atafanya ufisadi ardhini, nikasema ikiwa kule watu walikuwa hapatikani, malaika walijuaje kwamba huyu mtu mwanadamu atafanya ufisadi na uharibifu? Yule afisa akasema kwamba fikra maoni haya ni ya ufisadi, usimwambie mtu yeyote. Anasema kwamba baadaye nilijua kuhusu MTA na nilifurahi sana kusikia tafsiri zenu. Mwenyezi Mungu alimtuma Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani kuwa Imam Mahdi, na alimfunulia siri ya Qur'an tukufu ili wasiwasi na shaka za watu ziondolewe. Na kwa sababu ya fikira na waswasi ile, Waarabu walibaki nyuma sana. Anasema Huzur, kubali baiyati yangu, mimi kwa kujiunga na jumuiya ninasikia raha sana na ninaona fahari. Kisha kuna Yasser Saheb kutoka Amman, yeye anasema June 2011 aliandika kwamba nilikuwa natafuta kwa muda mrefu, nimeshapata alhamdulillah. Kwa kuona hali ya Waislamu wa siku hizi, nilikuwa na hamu kwamba lao Mtume sallallahu angerudi tena kwa ajili ya maendeleo ya Waislamu. Nilikuwa ninatafuta channel mbalimbali, nikapata MTA kwa kuona picha ya Sayyidina Malasratu Salam. Nikahisi kwamba kama ni picha ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, picha ile ilileta athari sana moyoni mwangu. Na rafiki yangu siku moja akaeleza kuhusu Sayyidina Malasratu Salam, na akaeleza kuhusu Dajjal kwamba mradi wake ni mapadri wa Kristo. Mwanzoni nilimkataa, lakini baadaye nikajua uhakika wake. Kwa hiyo mpaka saa 8 niliendelea kuangalia MTA, na mapenzi yangu yaliendelea kuongezeka na jumuiya, na Mwenyezi Mungu akaniongoza na akanijalia kwamba nimejiunga na jumuiya. Kisha anasema kwamba vitabu vya Sayyidina Malasratu Salam na tafsiri ya Halifa Mtukufu wa pili nikasoma, nilipenda sana. Halifa Mtukufu anasema kwamba hawa watu si kwamba wanajiunga tu, bali baada ya kujiunga wanaongeza elimu yao. Wao hawaamini kwamba wao ni Waahmadiyya wa kuzaliwa, na hawana haja ya kutafuta elimu, na hakuna haja ya kuongeza ucha Mungu, bali wanaongeza ucha Mungu wao na elimu yao. Kuna mwanamke mmoja na ana watoto wawili na anaishi Norway. Anasema 2006 niliangalia MTA kwa kusikia maneno yako na kwa kuona picha sahihi ya Islam, nikafurahi sana. Baadaye channel ile ilipotea, lakini 2010 mara nikapata tena, na nikaangalia programu ya Al-Hawarul Mubashir, na kwa kuangalia kipindi hiki nilipata athari sana. Katika mwisho wa programu hii, picha ya Sayyidina Malasratu Salam ilionyeshwa, na kwa kuona picha hii nilijua kwamba yeye ni mkweli, na nikapata huzuni kwamba kwa nini sikujua kabla kuhusu Sayyidina Malasratu Salam. Sasa mimi natoa ushahidi kwamba Sayyid Mirza Ghulam Ahmad Qadiani ni Imam Mahdi. Anasema juhudi mnayofanya naheshimu sana, nataka kujiunga na jumuiya hii, na katika juhudi hii tafadhali mnipatie nafasi. Hii ni jihadi ambayo Sayyidina Malasratu Salam alitupatia elimu yake. na sawa na Qur'an tukufu na hadithi za Mtume صلى الله عليه وسلم. Hii ndiyo ni jihadi ambayo Sayyidina Ali sallallahu alayhi wasallam ametuambia, si wanaume tu wanashiriki bali wanawake pia wanashiriki katika jihadi hii ya mahubiri. Kisha ni bana Hussein Muhammad Saleh Sahib wa Aljazair anasema kwa kuniandikia, takriban miaka 10 iliyopita nilikuwa sijui kuhusu Islam isipokuwa Islam ile ambayo watu wote wanajua, na nilikuwa na matatizo mengi sana, na nilikuwa nasoma Qur'an tukufu na nilikuwa najaribu kuelewa. Siku moja nilikuwa natafuta channel ya dini na nikapata MTA, na kule Al-Hawarul Mubashir ilikuwa inaendelea. Kwa kuangalia mada yake na elimu ya kule nilipata athari sana, na hususan nilipata athari sana kwa sababu ya elimu ya mashehe waliokuwepo pale. Kwa hiyo mimi ni mwanajumuiya wakati huo, nime anasema nina vitabu wingi na magazeti, na vile vile ninayo tafsiri kabiri pia kwa ajili ya kusoma na kwa ajili ya kufanya mahubiri. Anasema nimechelewa kwa kufanya bayat kwa sababu ya hii, kwamba nilikuwa najihisi kwamba mimi ni mwanajumuiya, na nilikuwa naogopa kwamba isije baada ya kujiunga na jumuiya ikiwa sitekelezi masharti basi nitakuwa na mwenye dhambi. Ananiandikia kwamba mfanye maombi Mwenyezi Mungu anipatie imani na anijalie fadhila zake. Hii ni hali ya wanajumuiya wapya. Wapo wanajumuiya wa zamani ambao wazee wao walikuwa wanajumuiya, wanatakiwa wao wafikirie kwamba sisi namna gani tutatekeleza ahadi ya bayet yetu ndipo tutaitwa wanajumuiya wa kweli. Kisha ni bana Nasser Sahib ni Morabu pia anasema kwamba miaka 4 iliyopita nilikuwa natafuta haki na niliangalia mihadhara ya masuni na mashia na ya isna sharia. Isna sharia pia ni kundi la mashia ambao wanaamini maimamu 12. Anasema kwamba kwa niliangalia mihadhara yote, kisha miezi mitatu baadaye nikajua kuhusu MTA. Tahir Hani Sahib akanivuta na nikapata shauku katika jumuiya, na nikaona kwamba shutuma na upinzani unaoenezwa dhidi ya jumuiya msingi wake ni kitabu cha Ihsan Lahi Zahir. Vile vile hali ya mashehe ilinisumbua sana kwa sababu ya tabia yao wanakuwa wanayo dhidi ya wapinzani wao. Mashia wanaishi hapa na nilikuwa nikisema kwamba hatutakiwi tuwashutumu watu kwa sababu ya dini yao, na nilikuwa nikisema kwamba ikiwa mimi ni mkweli ninatakiwa nifanye maombi kwa ajili ya wengine badala ya kuwa fedhehesha na kuwa badala ya kuonyesha kiburi, kwa sababu hii ni sunna ya manabii. Vile vile sioni kwamba selfie pia si sawa. Nika mwandikia Tahir Hani Sahib kwamba uniongoze kwamba baada ya kujiunga ninatakiwa nifanya nini. Kisha ni Gharib Muhammad Sahib wa Iraq anasema kwamba miaka 3 iliyopita naangalia MTA na nafanya utafiti, nilifanya istikhara lakini sikuona ndoto yoyote, lakini niendelea kufanya istikhara. Siku moja mtu mmoja ananiambia katika ndoto kwamba Mtume صلى الله عليه وسلم anakuita, yule mtu akanipeleka pamoja naye na katika hema moja akanipeleka akasema umsalimie Mtume صلى الله عليه وسلم, na nikaenda ndani ya hema na nikamsalimia Mtume صلى الله عليه وسلم, na kisha akasema kwamba uende katika mlima mwingine na kule pia katika hema ni Mtume صلى الله عليه وسلم umsalimie. Na nikashangaa kwamba Mtume صلى الله عليه وسلم anawezaje kuwa wawili, lakini katika mlima mwingine katika hema nilimuona Mtume sallallahu alaihi wasallam, ingawa alikuwa fupi kidogo. Kwa hiyo nimeshapata uhakika nataka kujiunga na jumuiya, na ninapata athari, nimepata athari sana kwamba wanajumuiya kutoka nchi mbalimbali, watu wa aina mbalimbali wanajiunga na jumuiya na kuleta Waislamu chini ya mkono mmoja. Ni jumuiya tu ambayo inafanya kazi hii. Khalid sahib anasema siku moja asiyekuwa mwanajumuiya akaniambia kwamba hawa wanajumuiya wanaamini kwamba Masihi Maud ameshakuja Kadian. Toka mwanzo moyo wangu ulianza kupata utulivu, kisha niliangalia mtia na nikapata utulivu zaidi, na nikamwambia yule rafiki kwamba nataka kujiunga na jumuiya. Yeye akasema, je, umekuwa mwenda wazimu? Nikasema moyo wangu umepata utulivu, nataka kujiunga na jumuiya. Na mara ya kwanza kwa kuona picha ya sinama la Salatu Salam niliamini kwamba yeye ni Masihi Maud, na MTA inaeleza picha halisi ya Islam na tafsiri halisi. Alhamdulillah, kwa kupitia nilijua kuhusu imamu wa zama hii. Maka moja kabla nilimuona Mtume sallallahu alaihi wasallam katika ndoto. Mtume sallallahu alaihi wasallam akanibusu, nika eleza hali mbaya ya maulama wetu. Kisha yeye anaandika kwamba umetuonyesha njia iliyonyoka, na ananiandikia kwamba nina hamu kwamba nifanye bayet juu ya mkono wako. Hazur anasema kwamba ni matukio chungu mzima. Tukio hili nimechukua kutoka Afrika. Amir Sa wa Gambia anasema kwamba katika sehemu fulani mpango wa tabligh ulipangwa Aliyo Kamara sahib. Kwa sababu ya mpango huu tuliwasiliana naye. Katika Afrika wanaongeza wao opesh Aliyo, maana yake ni kwamba Ali ambiwa kuhusu jumuiya, na wiki mbili muhadhara iliendelea pamoja naye. Kisha sadr sahib mwenyekiti alimwambia waombe mwongozo kutoka kwa Mwenyezi Mungu, na mimi pia nitafanya maombi kwa ajili yako. Mwenyezi Mungu akafanya hivi kwamba tarehe 25 na 26 usiku 2011 aliona katika ndoto kwamba kuna mzee mmoja mwenye kilemba anamuita, anasema njoo hapa, mwongozo utapata hapa. Asubuhi akaeleza ndoto yake, akasema mzee niliona katika ndoto yangu ni yeye ni Masihi aliyeahidiwa, kwa sababu aliwahi kuona picha ya sinama la Salatu Salam katika literature ya jumuiya. Alipewa bayet form na akaliambiwa kwamba asome vizuri masharti zote za bayet. Aliposoma bayet form akasema mimi siwezi kusubiri zaidi. Kwa hiyo akajaza bayet form wakati huo ule na akajiunga na jumuiya. Kisha Amir Sa wa Ivory Coast anasema mwake mkoa mwake katika kijiji cha Miakara kulikuwa mtu mmoja ambaye alikuwa akitengeneza hirizi, jina lake lilikuwa Kone Ibrahim. Aliona ndoto kwamba mzee mmoja anakutana naye na anamwambia kwamba mimi ni Isa nabii. Siku moja alikuja katika mission house kwa kuona picha ya sinama la Salatu Wasalama, akashangaa kwamba huyu ni mzee yule ambaye alikuja katika ndoto yangu na alisema yeye ni Nabii Isa. Kwa hiyo akajiunga pale pale na akatubu katika kazi yake ya kutengeneza hirizi. Huzuru anasema kumbe matukio ni chungu mzima. Kwa kusoma matukio haya yanaonekana kwamba namna gani Mwenyezi Mungu anaongoza watu wenye tabia nzuri, pamoja na hii kwamba wanakuwa na upinzani na wanapotezwa na mashehe wao, na wanajaribu kuwapoteza mashehe wao, lakini katika njia mbalimbali Mwenyezi Mungu anawaongoza. Kwa kusikia ujumbe wa sinama la Salam au kwa kuona picha ya sinama la Salatu Salam wanapata mvuto wa aina fulani. Kwa fadhila za Mwenyezi Mungu, maendeleo na mafanikio ya jumuiya ni zaidi katika juhudi ambayo tunafanya. Basi kazi hii ni ya Mwenyezi Mungu. lazima itapata ushindi, na kazi hii itakamilika. Lakini mafanikio haya yanatukumbusha sisi kwamba sisi ambao tumezaliwa katika jumuiya na tumejiunga na jumuiya kwa muda mrefu, sisi tunatakiwa tuwe na wanajumuiya wa aina gani, tunatakiwa tufanye nini, na tunatakiwa tuwe na sifa gani. Kama nilivyosema kwamba Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alisema, ikiwa mnarudi nyuma katika wema, mnatakiwa muwe na fikira. Pengine mtu anaendelea kuanguka na anaenda mbali. Baada ya kujiunga na jumuiya, ni mambo gani ambayo tunatakiwa tuyafanye? Tunatakiwa tuendelee kufikiria jambo hili. Naeleza maandiko kadhaa ya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuhusu nasaha za jumuiya. Anasema kwamba sheria ina sehemu mbili, na mwanadamu anatakiwa alinde sehemu zote. Ya kwanza ni haki ya Mwenyezi Mungu, na ya pili ni haki ya wanadamu. Haki za Mwenyezi Mungu ni kwamba mapenzi ya Mwenyezi Mungu na utii wake na ibada yake, umoja na sifa zake, mtu mwingine asishirikishwe na Mwenyezi Mungu. Na haki za wanadamu ni kwamba mtu asifanye dhulma na kibri na ndugu zake. Yani asiwe na upungufu katika hulka zake njema. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema katika maneno ni maneno mawili, lakini kukutenda ni kazi ngumu sana. Na hii ni kazi ambayo mwanajumuiya amepewa, si kazi rahisi. Sisi hatuli hulwa tamu tamu kama mashehe wanakula, bali sisi tunatakiwa tuzingatie hali ya vitendo vyetu. Basi kila wakati kuanguka mbele ya Mwenyezi Mungu, tuombe msaada kutoka kwake. E Mola, tusirudi nyuma na tupate maendeleo katika ucha Mungu, na kila wakati tuwe na fadhila za Mwenyezi Mungu. Amesema mwingine anakuwa na ghadhabu sana, anapata hasira mara moja. Anapokuwa katika hali hii, basi moyo wake hauwezi kuwa safi. Anapokuwa katika hasira, basi katika hali hii ulimi wake na moyo wake hawezi kuwa safi. Na hivi ndivyo tumeona kwamba ihtilafu inapatikana, na ulimi katika hali hii unatumiwa katika hali hii kwamba hauonekani, ni ulimi wa waaminio. Kisha anasema kwamba anafanya hili dhidi ya nduguye na anamtukana nduguye. Mengine anakuwa na tabia nyingine mbaya, na kwa kufuata tabia hii anavunja mipaka ya Mwenyezi Mungu. Kwa mfano, kuangalia maovu kama film. Na katika hali hii mtu hawezi kuwa na ucha Mungu. Vijana wanatakiwa wazingatie sana jambo hili. Amesema manadamu hawezi kuwa na tabia safi, imani ambayo inamleta karibu na Mwenyezi Mungu na inapata nuru ya Mwenyezi Mungu, hawezi kuingia katika imani hii. Basi jambo hili ni la kufikiria sana, kwamba tuna ahidi kwamba tutapiga hatua katika imani, lakini Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema kwamba ikiwa hali hii inapatikana, imani haiwezi kupata maendeleo. Amesema mtu anatakiwa afanye juhudi kwamba mwanajumuiya ajitahidi kurekebisha hulka zake. Ikiwa ameamini kwamba atamwabudu Mwenyezi Mungu mmoja, basi katika hali hii arekebishe hulka zake. Sayyidina Alayhi Salam anasoma, anasema kwamba ninaona kwamba hulka zimeharibika sana siku hizi. Hazura anasema wakati huo hulka ilikuwa nzuri sana, lakini Sayyidina Alayhi Salam anasema kwamba naona kwamba watu wengi wanakuwa na maradhi ya kufanya dhana mbaya na hawaweki dhana nzuri kuhusu ndugu zao, na wanaeleza aibu mbali mbali katika ndugu zao, ikiwa wao wenyewe waki aibu hizi kielezwa ndani yake atakasirika. Haitakiwi nyinyi mufanye dhana mbaya kuhusu ndugu zenu, na kwa sababu ya hii mapenzi yanaongezeka na umoja unapatikana, na mtu anajiepusha katika husuda na katika kibri ya kila aina. Wapinzani wana husuda didi zetu, ikiwa sisi wenyewe pia tutakuwa na husuda didi ya ndugu zetu, basi haina haja ya kujiunga na jumuiya. Anasema naona kwamba wapo wengi ambao hawajali kuhusu ndugu zao, hawana huruma. Ikiwa ndugu moja anakufa kwa sababu ya njaa, mwingine hajali, au yeye ana matatizo ya aina nyingine, hawafanyi kwamba watumie mali yao juu yao. Katika hadithi tumeambiwa kwamba tuangalie majirani zetu. Hata imeelezwa kwamba ikiwa tunapika nyama tuongeze mchuzi kwa ajili ya kuwapatia majirani. Na wana watu wanashiba wenyewe, lakini hawajali kuhusu ndugu zao. Na ndugu zenu pia ni majirani yenu, hata kama wao wanaishi mbali kilomita 100. Sisi tutakapo jirekebisha hali zetu, bila shaka tutatimiza haki ya bayet na haki ya kujiunga na jumuiya ya Sinama la Sallatu Islam. Mwenyezi Mungu ajalie kwamba watu wanajumuiya wapya pia waendelee kurekebisha hali zao, na wanajumuiya wa zamani pia, na wanajumuiya wavivu pia ambao wamesahau majukumu yao, wao pia watimize haki ya bayat yao, tuweze kutimiza bayat ya Sayyidina Ali salatu wasalam. Kwa kueleza lengo la kuumbwa kwetu, na kwa kueleza upinzani ya wapinzani, Sayyidina Ali salatu wasalam anasema lengo la kuja kwangu ni mbili kwa ajili ya Waislamu, ni hii kwamba wao wafuate ucha Mungu halisi, wawe Waislamu wa kweli ambao Mwenyezi Mungu anataka kwao. Na kwa ajili ya Wakristo ni kwamba msalaba wao uvunjwe, wa dunia isahau kuhusu Mungu wao, wa watu waanze kufanya ibada ya Mungu mmoja. Kwa kuona malengo haya mawili, watu wananipinga kwa nini ina yaad rakhna chahiye. Na kwa kuona malengo haya mawili, watu hawa wananipinga, wanatakiwa wakumbuke kwamba ikiwa nina unafiki, yani wapinzani wakumbuke kwamba ikiwa ninayo unafiki ndani yangu, kazi ambayo ninafanya ni kwa ajili ya dunia hii, basi kwa sababu ya sumu hii mtu anakufa mwenyewe. Je, Mungu anaweza kupata ufaulu? Mwenyezi Mungu anasema inna Allaha la yahdi man huwa musrifun kazzab, bila shaka Mwenyezi Mungu hamuongozi anayekuwa mwongo. Kuhusu mwongo, uongo wake unatosha kwa ajili yake, lakini kazi ambayo inakuwa kwa ajili ya kuonyesha na kuthibitisha jalali yake, basi malaika wanatimiza kazi ile, hakuna anayeweza kuzuia kazi hii. Kumbukeni kwamba ikiwa silaha yangu ni biashara ya dunia, itangamia nyewe, lakini kama hii ni ya Mwenyezi Mungu, hata kama dunia nzima inakuwa mpinzani, kazi hii itaendelea kuongezeka na malaika watalinda wenyewe, hata kama habaki mtu mmoja pamoja nami na hakuna anayenisaidia, nina yakini kwamba mimi nitafaulu katika kazi hii. Sasa angalieni matukio tuliyosikia, Mwenyezi Mungu mwenyewe anaweka mioyoni mwa watu. Katika mtu mmoja, katika watoto wake, aliweka moyoni mwake kwamba wewe ni askari wa Sayyidina Ali salatu wasalam, na alipokuwa mkubwa akajua kwamba Imam Mahdi ameshakuja. Namna gani Mwenyezi Mungu anaendelea kuleta wasaidizi kwa ajili ya Sayyidina Ali salatu wasalam. Na hii ndiyo ni maana yake kwamba hata kama mtu yoyote hafai hanisaidii, Mwenyezi Mungu atanisaidia. Tunatakiwa tuzingatie hali zetu. Sayyidina Ali salatu wasalam anasema, mimi sijali kuhusu upinzani, bali mimi naona upinzani huu ni muhimu sana kwa ajili ya maendeleo ya jumuiya. Haiwezi kutokea kwamba nabii wa Mwenyezi Mungu alikuja duniani na watu walimkupokea bila upinzani. Hali ya duniani ni ya ajabu, mtu awe mkweli kiasi gani, lakini wengine hawamwachi, bali wanafanya shutuma, wanaleta shutuma didi zake. Ni fadhila za Mwenyezi Mungu kwamba jumuiya yetu inapata maendeleo. Baadhi wakati napokea barua 400-500, na kila siku napokea barua 10, 11, 12 ambao wanajiunga na jumuiya, na tena ni watu ambao wanakuja hapa Kadhiana wanajiunga na jumuiya. Huzura anasema kwamba, kama nimeeleza katika matukio mbalimbali, kwamba duniani kote Mwenyezi Mungu ameleta hali hii kwamba baiyat zinazidi kila siku hata zaidi ya maelfu. Mwenyezi Mungu anaendelea kufanya kazi yake. Mwenyezi Mungu atujalie sisi pia tutimize haki ya kujiunga na jumuiya. Mishoe naeleza dua moja ya Sayyidina Ali salatu wasalam. Hii dua hii inaeleza hali ya moyo wa Sayyidina Ali salatu wasalam. Katika kikao, hali ya matetemeko ya ardhi ilikuwa inaendelea, to Sayyidina Ali salatu wasalam alisema kwamba sisi tunafanya dua hii kwamba Mwenyezi Mungu alinde jumuiya na idhihirike juu ya dunia kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa mtume Mwenyezi Mungu, na watu wawe na imani juu ya Mwenyezi Mungu. Wapatikane matetemeko ya ardhi ya aina gani, lakini watu wajue kuhusu Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu afanye kwamba siku hizi pia kuna maafa na maangamio yanapatikana, watu kwa kupitia hali hii wamtambue Mtume sallallahu alaihi wasallam na imamu zama hii, na watu kwa kumtambua ashiki wa Mtume sallallahu alaihi wasallam wapate hali yao ile yenye heshima, na waweze kuimarisha umoja wa Mwenyezi Mungu. Amin.
Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina مَن يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَن يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَنَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان الإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.